Zakaria, kapitulli 3. Pastaj më bëri të shoh krye priftin Josue, që qëndronte drejt përpara engjëllit të Zotit, dhe Satani që rrinte në të djathtën e tij për të akuzuar. Zoti tha Satanit: "Të qërtoft ashpër Zoti, o Satan." "Po, Zoti që ka zgjedhur Jeruzalemin, të qërtoft ashpër. A nuk është vallë ky një urë zjarri shkëputur nga zjarri?" Josueu ishte veshur me rroba të papastra dhe qëndronte drejt përpara engjëllit, i cili nisi të thot atyre që ishin përpara ti. Ja ishin nga trupi ato rroba të papastra. Pastaj tha ati: "Shiko, kam zhdukur prej teje pa udhësin tënde dhe do të të bëj të veshësh rroba të shkëlqyera." Unë pra thash: "Le të vëm mbi kokën e ti një çallmë të pastër." Kështu ata i vun mbi kokë një çallmë të pastër dhe e vun të veshë rroba, ndërsa engjëlli i Zotit ishte i pranishëm aty. Dhe engjëlli i Zotit e paralajmëroi solemnisht Josueun duke thënë: "Kështu thot Zoti ushtrive: Në qoftë se do të ecësh në rrugët e mia dhe do të respektosh ligjin tim, edhe ti do të kesh drejtimin e shtëpisë ime dhe do të ruash oborrat e mia, dhe unë do të të lejoj të hysh lirisht në disë këtyre që rrinë këtu. Dëgjo pra, o Josue, kryeprift, ti dhe shokët e tu që ulen përpara teje, sepse ata janë njerëz që japin paralajmërime. Ja, unë po të sjell këtu shërbëtorin tim, Filizin. Ja guri që kanë vënë përpara Josueut. Mbi këtë gur të vetëm ka 7 sy. Ja, unë do të gdhend mbi shkrimin e tij, thot Zoti ushtrive, dhe do ta hiq pallëdhësinë e këtij vendi në një ditë të vetme. Në atë ditë, thot Zoti ushtrive, secili nga ju do të ftojë fqinjin e vet në nardhinë e tij dhe në fikun e tij.